Gaur, aurkeztu behar duguzu Jenny Jursanski esaten da?
Bai, ala esaten da, bai.
Jenny Jursanski. Bueno, eta esan dugu, aurretik Estatu Batuetako eta Mexikoko gure korrespontsalekin, gure berri emailekin aritu garen gai berari tiraka, zatoz?
Bai.
Aizea.
Bai,
aktualidadeak eraman zaitu artistaren aukeraketara, neurri batean.
Bai, egia esan bi gauza elkartu zian zen, hain nintzen pentsatzen zerbait, ba, lorekin, landarekin, udaberriarekin lotu, eta zerbait ederra. Eta,
bueno, ederra da.
Ederra da proiektua, eta ezagutzen nuen proiektua, eta esan, ba, honi buruz, eta gero justo gazte honetan, ba, Estatu Batuetan gertatutako guzti honen ari da, basan dut, ba, ara nola lotzen diren, ez dirudi printzipioz landarei lotutako proiektu batek lotura izango lukeenik honekin, baina badu.
Bai, ez dakit, 2009, ez? Piztu zitzaion Jenny Jursanskiri landaretarako interesa. Zer gertatu zen orduan, aizea?
Ba, begira, Jenny da Kalifornian bizi den artista bat, eta, bueno, bera Kaliforniakoa da, bertan jaiotakoa, nahiz eta bere familia etorkina den Kaliforniako jende asko bezala. Hori lotuta dago proiektuarekin.
11 milioi biztan lehomen dira, etorkinak, Kalifornian.
Bai, euneko izugarri handia zakizen batekoa den, baina, bai. Gizartaren atal oso handia eta bestela etorkinen ondorengoak, ere, gehienak asko. Eta, bueno, 2009 aterazan Kaliforniako landar inbaditzaileen zerrenda. Zehazten zituenak zintzu ziren 600 landare inbaditzaile kontsideratzen zirenak. Eta asko, bueno, arreta dituzion artistari izen honek, inbaditzaile izen honek, ba, bueno, oso karga pejoratiboa daukalako. Eta, ba, hoietako batzuk bai egia dela, badirela landare batzuk bertako ekosistemak apurtu ditzaketenak edo, baina beste batzuk dira, beste gabe, orain dela, ez direnak bertakoak, eta iritsi zienak orain dela hainbat mende, batzuk orain dela 3-4 mende, ba, lehenengo kolonoekin, eta ja, egokituak daudenak ekosistema, baina ez dira jatorriz Estatu Batuetakoak, bueno, Ameriketakoak. Eta bueno, ba, hasi izan galdetzen zer dago inbaditzaile ideia horren atzean, noiz uzten dio landare batek inbaditzaile izateari, ez? Noiz bihurtzen da bertakoa, baldin badaramatemen 4 mende eta oraindik inbaditzaileak baldin badira. Eta gero zer dagoen landare hoien bidaian atzean, ze claro, bidai bat egin zuten nonbaitetik,
nolabait ekarri ditu, ez?
Hori da. Orduan berez landare hoiek kontatzen digutena da, bidai baten, migrazio baten historioa. Eta hasi izan ikertzen, bueno, ba, ze historio zeuden landare hoien artean, nola iritsi ziren, eta ze kontatzen diguten inbaditzaile deituriko landare guzti hoiek.
Eta hori ikertzen hasita, ezta? 600 esan dugu, ezta? 600 landare inbaditzaileen zerrenda hori ikertzen hasi, bakoitzaren historia zer dagoen atzean eta bar, gero hori bere artelan nola bihurtu zuen, nola garatu zuen lan hori?
Bueno, gontzen 4 urtez lan egiten, hau da proiektu oso zabal bat. Bera gontzen erresidentziak egiten Kaliforniako hainbat lekutan, eta gero Kaliforniatik kanpo ere landareak zetozen beste lurraldeetara ere bai, joan zan, ba, bilatzera jatorri horiek eta topatu zituen berak indako inkerketan 123 landare, 600 horietatik, ze klaro, Kalifornia, imaginatu ezak zuten ez, izugarri handia da.
Bai.
baina, bueno, 123 ez dago aski.
Bai.
Eta, bueno, egin zituen alde batetik, bueno, forma desberdinak eman zizkion, baina bakoitzaren historia pixka bilatu zuen, 123 hauenak, eta ba, hainbat erakusketa mota egin zituen, baina azkeneko proiektuak hartu zuen publikazio argitalpen forma, argitalpen pixka berezia. Kutxa bat da, eta kutxa horretan da, 123 fitxa. Fitxa bakoitzean agertzen da, irudi horren silueta, eta argazki batean, eta beste aldean, fitxaren beste aldean agatzen da. Izen teknikoa, noiz iritsi izan Kaliforniara, eta gero testu bat. Eta testu hori da, artistak berak egindako testu bat, forma desberdinak hartzen dituena, non uztartzen ditu nolabait, ekarri zituen pertsonaren balizko historio bat, eta landarearen historioa elkarturik, ez? Batzutan dira poemak, batzutan dira abestiak, batzutan dira rezetak, batzutak dira landareak bere jatorrizko familiari, bueno, bere jatorrizko herrira familiari eskutitz bat idatziko balio bezala, ba, testu desberdinak dira. Batzutan erresago ulertzen da, beste batzutan pixkat hermetikoagoak dira, baina bakoitzak bere historiotsua daka.
Eta bera, bidaiak ere egin ditu, ezta? Ikerketa horretan?
Bai.
Bai, landarearen bai. Jatorrizko herrialdetara ere bidaiak egin ditu.
Bai, bai. Berez nik ezagutzen proiektua Jeniri ezagutu nuelako Japonian. Bera egon zen Japonian.
Zuerea izan zinen, bai.
Bai, bai, bai. Eta biak erresidentzin genuen gutxi gora bera garai berean, eta horre ezagutu nuen proiektuaren parte bat bera ikerketa egiten ari zenean, eta gero ja, bueno, pixka jarraitu nuen asko gustu zitzedalako. Eta Japonian ari izan, ze karo, Txinatik, Japoniatik, mendebaldeko kostaldera, Estatu Batuetako mendebaldeko kostaldera, etorkin asko etorri ziren, eta etorkinekin batera, beraien landareak. Eta ari zan ikertzen, ba, landareien jatorrizko izaera nondikan etorri ziren.
Mm-hmm. Eta well, Kalifornian, landare inbaditzaile hoiek, mehatxatzaileak, zirenak, iritsi zirenean, naiz eta erabat, ba, aurre juzgu edo fama txarrori gainetik ezkendu, ba, bertako espazio publikoetan eta gainontzeko tokietan ere barra-barra topatuko ditugu.
Bai, hori da, ordan berak egiten zuen hor paralelismoa zen, inbaditzaile kontsideratzen ditugunean, ze modutan epaitzen ditugun beraiekin etorritako pertsonak. Ez azkenean, sailkapen sozial bat da egiten ari garena, politiko ez bakarrik botaniko bat, eta berak pentsatzen duena da, inbaditzaile deitzen diegun momentutik badirudi lekuz kanpo daudela, ez diela ez daudela egon beharko lirateken lekuan, da, ez dagokien lur bat hartzen ari direla. Eta orduan berak paralelismoak egiten zituen, ba, inmigrazioarekiko daukagun jarrerarekin, ez? Noiz diren pertsonak etorri direnak bidaian beste leku batetik migratutenak bere lurraldetik, noiz hasten diren bertakoak izaten, ba, galdera berdinak, ez? Noiz hasten diren lekukoak izaten eta ekosistemaren parte, ze baziren ere bai landare asko adibidez jendeak ekarri zituenak beraien lorategi pribatuetan landatzeko eta kontrolatuak zeuden bitartean kontsideratzen ziren onak. Eta behin muga hoiek pasata, bapatean inbaditzaia kontsideratzen dira, hau da, boteren kontrolpean dauden bitartean ondo. Hori esklabutzarekin adibidez konparatzen zuen, ez?
Ja.
Esklabuak ekarri, lan egite dute eta ondo egon daitezke hemen gurekin, baina behin muga hoiek apurtzen dituztela inbaditzaiak bihurtzen dira. Eta horregaitik batu nintzen ere bai, ba hori, ba gizon beltz hauen kasuarekin aste honetakoak zenbateraino diren oraindikan mendeak eta mendeak pasa arren espazio publikoa hartzen dutenean nola bilakatzen dira balekuz kanpo dauden pertsonak, ez? Beraien lurraldea berez den lurralde batean, beraien jarriotako lurralde batean lekuz kanpokoak kontsideratzen dira, ez? Eta berak esaten zuen bazkenean landaren sailkapen honetan bari dirudiena gauza pixka inusentea edo erabat zientifikoa berez badaudela hor definizio kultural, politiko batzuk ere bai, ba, zehazten dutenak zeini dagokion zein lekutan egotea, ez? Eta iruditu zitzen izugarri interesgarria planteamentua eta, bueno, ba, kasualki oso aproposa aste honetarako ere.
Bai.
Kutxa batean jaso ditu fitxa teknikoiek, ehundaka, ehunda piko esan duzu, eta kutxa hori saltzen aldago?
Ba, berak saltzen du bere web orrialdean eskatu daiteke. Publikazio, nik badaukat kutxa da, alako kutxa mordoska bat, eta $60 balio zuen. Ez dakit bukatuko zan edizioa, 200 kopia egin zituen, baina bere orrialdean enkargatu daiteke eta bidali egiten du.